Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Ματζό.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, στους ακροατές μας.
Τώρα...
και χρόνια πολλά για χθες.
Χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, με όλα αυτά το ξεχάσαμε. Έχετε δίκιο. Τώρα, κύριε Μάντζο, είστε έτοιμοι να καταθέσετε την πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης? Έχει γίνει συνεννόηση με τα κόμματα? Θα την συνυπογράψετε όλοι μαζί? Θα βγείτε εσείς μπροστά? Πείτε μας λίγο το διαδικαστικό.
Ναι, το διαδικαστικό λέει ότι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Βουλής, ανοίγει το νομοθετικό έργο της Βουλής, της Ολομέλειας. Άρα ξεκινά, μπορεί να υποβληθεί η πρόταση δυσπιστίας ώστε στη συνέχεια να συζητηθεί. Το κείμενο, όπως έχουμε ήδη πει, το έχουμε εκπονήσει από την πλευρά του κινήματος, η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Υπάρχει ένα έτοιμο κείμενο και έχουν υπάρξει και οι επαφές, οι αναγκαίες, σε υψηλό επίπεδο μεταξύ των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, ο πρόεδρος Ανδρουλάκης που είχε την πρωτοβουλία, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο, θεωρώ το πιο ισχυρό ενδεχόμενο για να είμαι ειλικρινής, να έχουμε τη συνυπογραφή του αιτήματος, της αιτήσεως, της προτάσεως πιο σωστά δυσπιστίας. Αυτό το οποίο θέλω να πω, συνδέοντας αυτό που λέγατε πριν, τη σύνδεσή μας με αυτό που λέμε τώρα, είναι ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα θεσμικό τατό μέσω που έχει αντιπολίτευση, ώστε να διερευνηθεί η ευθύνη της κυβέρνησης, και γι' αυτό εκεί ρίδεται η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, για τη συγκάλυψη μιας πολύ σοβαρής υπόθεσης εγκληματικής, όπως είναι το έγκλημα στα Τέμπη. Και μακριά από εμάς, θέλω να το συνδέσω, συγγνώμη, τελευταία κουβέντα. Μακριά από εμάς, τα λαϊκά δικαστήρια και οι άλλοι θεσμοί, οι άλλοι εξωθεσμικοί τρόποι για τη διερεύνηση θεμάτων. Εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα, σεβόμαστε τους θεσμούς της δημοκρατίας, τους υπερασπιζόμαστε. Γι' αυτό και προτείναμε την Προανακριτική Επιτροπή τον Οκτώβριο που απορρίφθηκε τον Νοέμβριο. Γι' αυτό και αποφύγαμε τη συμμετοχή στο τέλος στην Εξεταστική Επιτροπή που παραβίασε ουσιαστικά τη διερεύνηση, δεν την επιχείρησε, τη συγκάλυψη επιχείρησε. Και τέλος, ζητούμε την πρόταση της πιστίας, υποβάλλουμε την πρόταση της πιστίας με θεσμικό τρόπο.
Κύριε Μάντζο, βεβαίως και είναι απόλυτο δικαίωμά σας να καταθέσετε την πρόταση της πιστίας και είναι και απολύτως θεσμικό όπλο της αντιπολίτευσης. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για την περίπτωση που δίνεται και μια διέξοδο στην κυβέρνηση και τελικά την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή, όποτε γίνει ψηφοφορία, η κυβέρνηση βγει συσπειρωμένη και το έχετε κάνει εσείς αυτό.
Κοιτάξτε, η πρόταση της πιστίας έχει εν προκειμένου για το έγκλημα των Τεμπών δύο πολύ σημαντικές ενέργειες να παράξει. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά θα έρθει στη Βουλή ο μονίμος κρυπτόμενος από τις αντίστοιχες συνεδριάσεις της Ολομέλειας, πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι την Τετάρτη, στη συζήτηση του πορίσματος της δικής του πλειοψηφίας, του κόμματός του, από την Εξεταστική Επιτροπή, απήχε. Δεν ήταν καν παρόν, όπως δεν ήταν παρόν και ο ίδιος ο κύριος Καραμανλής. Και αυτό ήταν κάτι που στυλιτέχθηκε από τη μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης και του τύπου, πρέπει να πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί εκόνα άκον ο κύριος Μητσοτάκης, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση και θα απολογηθεί εντός εισαγωγικών, θα εκθέσει τη γνώμη του για το τι έχει πάει λάθος στην περίπτωση της συγκάλυψης ή έχει πάει σωστά για εκείνον για να συγκαλύψει η κυβέρνησή του το έγκλημα. Και το δεύτερο, μου λέτε σωστά ότι υπάρχει ενδεχόμενο να συσπειρωθεί.
Ναι, γιατί είχε αποσυσπειρωθεί και στα στελέχη, το βλέπατε. Ναι. Και τώρα τους δίνεται ένα χαλί, τους τρώνεται ένα χαλί να βγουν ενωμένοι από αυτό και να βρουν και μια διέξοδο.
Κοιτάξτε, αν η Νέα Δημοκρατία θέλει χαλί για να συσπειρωθεί γύρω από το τέρας των Τεμπών και κυρίως τη συγκάλυψη που επιχειρείται πάνω στο έγκλημα 57 νεκρών, αν η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές της, που είμαι βέβαιος ότι έχουν συνείδηση ελεύθερη και ισχυρή, συσπειρωθούν, επαναλαμβάνω, γύρω από αυτό το τέρας, γύρω από μια τραγωδία εθνική και από την ολέθρια συγκάλυψη, την ολέθρια διαχείριση που έχει γίνει από την κυβέρνησή του.
Πάντα τώρα κι εσείς, από τη μία λέτε εμείς δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο και από την άλλη λέτε τη συγκάλυψη, την ολέθρια, έχετε βγάλει απόφαση δηλαδή.
Κοιτάξτε, εμείς για να κάνουμε πρόταση της πιστίας, κυρία Μακρύ, έχουμε οδηγηθεί σε ορισμένα εδρεωμένα συμπεράσματα. Και θέλω να το πω αυτό, διότι γίνεται, μην ξέρετε, έχει βγει μια γραμμή κυβερνητική, αν την ανοιχνεύω σωστά από το πρωί, ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έκανε μια πρόταση της πιστίας από ένα δημοσίευμα και μόνο. Επαναλαμβάνω ότι εμείς την πρόταση της πιστίας την εδραιώνουμε σε όλη την επιχείρηση διαχείρισης αυτής της τραγωδίας από το πρώτο 24ωρο, όπου φαίνεται ότι κάποιος είχε προνομιακή πρόσβαση σε κρίσιμο οπτικοακουστικό υλικό, το επεξεργάστηκε και το διένυμε σε φίλια προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης, στοιχειοθετώντας ένα ψευδές αφήγημα περί δίθεν αποκλειστικού ανθρώπινου λάθους. Αυτό είναι που πιστοποιείται, έως την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, έως την άρνηση της πλειοψηφίας να κάνει προανακριτική επιτροπή τον κύριο Σπίτι και τον κύριο Καραμανλή με πάση στο ποινικό, την ποινική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, και έως την περασμένη Τετάρτη την ψήφιση ενός πορίσματος 723 σελίδων που λέει ότι για το δυστύχημα, το έγκλημα, φταίνε τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο δεν έχουν φωνή να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, είναι οι θανατικοί νεκροί, και ένας σταθμάρχης που ότου θαύματος ξεχνούν όλοι ποιος τον έβαλε εκεί. Δεν τον έβαλε πάντως το Πασόκ.
Ναι. Πάντως, κύριε Μάντζο, το συζητούσαμε και πριν, ότι αυτό για τους μονταρισμένους διαλόγους βεβαίως και είναι ένα θέμα, αλλά την ουσία της υπόθεσης δεν την έχει επηρεάσει. Η δικαιοσύνη έχει, από ό,τι καταλάβαμε, τους πλήρεις διαλόγους και ο ίδιος ο σταθμάρχης βγήκε και ανέλαβε την ευθύνη.
Κοιτάξτε.
Άρα δεν πρώτο. Είναι τόσο καθοριστικό για την αλλαγή της ιστορίας. Βεβαίως και είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί ποιος το έκανε και αν το έκανε. Έτσι. Και πότε έγινε και για ποιο λόγο. Αλλά την ουσία της υπόθεσης δεν την έχει επηρεάσει.
Έτσι. Έχετε δίκιο ότι είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί και διερευνάται ήδη, πρέπει να σας πω. Η εισαγγελία και η δικαστική αρχή στη Λάρισα διενεργεί ανάκριση που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από εκείνη, όπως και τα στοιχεία που προέκυψαν από την Εξεταστική Επιτροπή, όπως αυτή λειτουργήσε, που τέθηκαν σε γνώση της δικαιοσύνης, είναι στοιχεία που μπορούμε να επικαλεστούμε για να κάνουμε εκ νέου αίτημα για προανακριτική επιτροπή. Αυτό είναι γνωστό και το έχουμε πει στη Βουλή. Άρα, ευτυχώς, ναι, οι θεσμοί και η δικαιοσύνη λειτουργούν και θα λειτουργούν και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όμως, αυτό είναι διαφορετικό από το να λέμε ότι για την επικοινωνιακή διαχείριση του πρώτου 24ωρου, για το γεγονός ότι κάποιοι έκαναν κοπτοραπτική κρίσιμο οπτικοακουστικού υλικού για να στοιχειοθετήσουν ένα αφήγημα το οποίο υπουργοί κορυφαίοι αναπαρήγαγαν σε όλα τα μίντια εκείνων των ημερών, ότι φταίει ένας άνθρωπος, ένα οπτικοακουστικό υλικό και ένα χαλκευμένο διάλογο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 14 Μαρτίου απευθυνόμενος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον επικαλέστηκε. Ότι δηλαδή υπήρξε αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση, είναι απόδειξη ότι κάποιοι θέλησαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.
Τώρα,
αυτό μόνο ότι είναι
εδώ
πολύ σοβαρό. Και να κλείσω, ο κύριε Νεφλίκης, κάτι που είπε η κυρία Μακρύ, ο σταθμάρχης έχει ομολογήσει. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογείται και αυτό από τη δικαιοσύνη. Απέχει όμως από τη διατύπωση, διαπίστωση, για παράδειγμα, του κυρίου Σκέρτσου, έβλεπα χθες τα stories του στα social media που λέει: μα ο σταθμάρχης επισήμως έχει αναλάβει ότι έχει πει ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Αφού όλοι συμφωνούμε σε αυτό, γιατί κάποιοι επιμένουν να ανοίγουν την υπόθεση? Αν συμφωνούμε όλοι, και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί όλοι που συμφωνούν με τον κύριο Σκέρτσο, γιατί έχουμε τη δικαιοσύνη? Ο κύριος Σκέρτσος γνωρίζει καλύτερα τη δικαιοσύνη και θέλει να κλείσει η υπόθεση άρων-άρων. Και είμαστε εμείς οι ενοχλητικοί αντιπολίτες.
Αυτό είναι ένα κομμάτι της επιχειρηματολογίας της κυβερνητικής πλευράς. Είναι και ένα άλλο κομμάτι που λέει ότι εσείς συντάσσεστε με επιχειρηματικά συμφέροντα. Και μάλιστα, όπως έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ήρθε η ώρα να μιλήσουν με ονοματεπώνυμα στη Βουλή.
Ναι, και επίσης.
Ότι ευθυγραμμιστήκατε με το δημοσίευμα του βήματος, ότι ήσασταν απόλυτα συντονισμένοι με τη δημοσίευση του θέματος, κατευθείαν καταθέσατε και την πρόταση.
Ακριβώς, δηλαδή σας ταύτισε απολύτως με το δημοσίευμα. Και ότι το γνωρίζατε από πριν άφησε να εννοηθεί και γι' αυτό ανταποκριθήκατε και με τέτοια ταχύτητα.
Όχι, νομίζω ότι είναι σαφές ότι η πρόταση δυστυχώς, και το επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της συγκάλυψης και ουσιαστικά η πρόταση δυστυχώς αναφέρεται σε ολόκληρη την επιχείρηση συγκάλυψης, το είπα και το επαναλαμβάνω. Ο κύριος Γεωργιάδης, αν θέλει να πει ονόματα και αν θέλει να εμφανιστεί στη Βουλή, καλό είναι να έρθει και να μας καταθέσει, για παράδειγμα, όλα όσα έχει πει, πώς στοιχειοθετούνται, ότι η κυρία Βλάχου, η εισαγγελέας της ΕΥΠ, έχει αυτοωθεί δικαστικός. Ας φέρει την απόφαση, να μας μιλήσει για τα ζητήματα του ανθρώπινου σφάλματος που έλεγε εκείνος και τους διαλόγους που επικαλούνταν τα πρώτα 24 ώρα, ας αποδείξει σχετικός.
Κύριε Μάντζο, μήπως επειδή υποχωρούσατε στις δημοσκοπήσεις ψάχνατε μία κίνηση λυτρωτική και για σας, για να σας βγάλει πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη, και ήταν μία κίνηση που είχατε δικαίωμα να την κάνετε φυσικά, αλλά μήπως το εκμεταλλεύεστε δηλαδή και πολιτικά εσείς?
Απαντώ στην καλοθωρέτη κριτική και ερώτηση που κάνετε τώρα, για να έρθω ξανά στον κύριο Γιώργο και στα συμφέροντα για να μην αμείνει αναπάντητο.
Ναι, φυσικά.
Το δημοσκοπικό, μάλλον θεωρώ ότι καμία διαχείριση ενός τέτοιου δυστυχήματος, ενός τέτοιου εγκλήματος, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις δημοσκοπικές παραμέτρους της τρέχουσας συγκυρίας. Δεν μπορεί κανένα κόμμα, πρώτο το δικό μου, αυτό που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, ούτε το κυβερνητικό, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, να πολιτικοποιούν αυτή την τραγωδία. Όπως δεν μπορεί η κυβέρνηση να αντιπολιτικοποιεί υπερασπιζόμενη παραλήψεις υπουργών της ή στελεχών της κομματικών, διοικήσεων, οργανισμών, ρουσετιών της. Έτσι. Έτσι δεν μπορεί και η αντιπολίτευση να την εργαλειοποιεί. Δεν το κάναμε. Δεν θα το κάναμε και δεν θα το κάνουμε. Άρα δεν έχει να κάνει με την τρέχουσα δημοσκοπική ή άλλη πολιτική συγκυρία. Για να έρθω στα συμφέροντα. Τα οικονομικά συμφέροντα, το να ακούς τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να μιλάει για οικονομικά συμφέροντα, όταν αυτή η κυβέρνηση, για παράδειγμα, έχει κλείσει τα μάτια τόσα χρόνια στην εσχροκέρδεια, στην αγορά, στην ενέργεια, στα αγροτικά ζητήματα και έχει και μια εύνοια, αν μη τι άλλο, από την επικοινωνιακή, τέλος πάντων την επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το να ακούς να σου λέει στο Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της, ότι γίνονται, αν θέλετε, εργαλεία συμφερόντων, όταν, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ένα χρόνο, ενάμιση είναι, από δημοσιεύματα και προεξώφυλλα που έλεγαν κούρασαν οι υποκλοπές ή ότι το Πασόκ θα καταποντιστεί λόγω των υποκλοπών.
Πάντως, τα ίδια μίντια που λέγανε κούρασαν οι υποκλοπές είναι αυτά τα οποία τώρα βγάζουν τους μονταρισμένους διαλόγους. Και εσείς τα παίρνετε όποτε σας συμφέρουν αυτά τα μίντια.
Δηλαδή,
μιλάμε ακριβώς για το ίδιο εκδοτικό συγκρότημα που έλεγε κούρασαν οι υποκλοπές. Τώρα βγάζει κάτι άλλο. Άρα δεν μπορεί να το επιλέγετε.
Ακριβώς γι' αυτό, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης και κάποιοι στην κυβέρνηση κάνουν ονομαστικές και επιλεκτικές αναφορές σε συγκροτήματα, γι' αυτό απαντώ με αυτό ακριβώς το εξώφυλλο, κυρία Μακρύ, όπως σωστά συλλάβατε, γιατί δεν μπορείς τα συμφέροντα να τα θεωρείς μονά ζυγά και κάποιες φορές είναι με σένα, κάποιες φορές είναι με τους άλλους επειδή δεν γράφουν τα δικά σου. Αυτό είναι μια λογική, η οποία είναι ξένη, αφορά σε αυτούς που εκφέρουν αυτές τις απόψεις και προφανώς τους εκφράζει. Είναι το πολιτικό παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας.
Τελευταίο σύντομο ερώτημα.
Ένα μωρέ. Θέλω και τον κύριο Κασελάκη να ρωτήσω. Και τους παρατηρητές. Θέλω και τους διευθύνεις παρατηρητές για τις εκλογές.
Ο κύριος Μάντος από χτες άρχισε να αποδομεί αυτή την άποψη.
Για πείτε μας.
Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης αποδομείται από μόνος του. Δεν χρειάζεται κανένας Δημήτρης Μάντος να αποδομήσει. Θέλω να πω ότι είναι κατανοητό σε μεγάλο βαθμό. Έλεγα πριν για την πολιτικοποίηση. Ξέρετε, όταν αναλαμβάνει μια κορυφαία θεσμική πρωτοβουλία, όπως η πρόταση της πιστίας από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εν προκειμένου το κόμμα της Ελλάδας ως αντιπολίτευση, το τρίτο, μερικές φορές αυτό πιέζει την αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κασελάκης θέλησε να υπερακοντήσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την πρόθεση, και έφτασε σε ένα σημείο θεσμικής υπερβολής. Θεωρώ ότι η χώρα μας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν είχε πρόβλημα νοθείας στις εκλογές. Κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έχει ναρκοθετήσει την επιστολική ψήφο, την έχει αμφισβητήσει. Αλλά είναι ένα αυτό και άλλο να μιλάς με διορίες, τελεσίγραφα και παρατηρητές εκλογών. Είναι μια θεσμική υπερβολή που σίγουρα, και καταλήγω σε αυτό, από προσανατολής, γιατί κυρία Μακρύ, κύριε Νιφλή, έχω βρεθεί σε αρκετές συζητήσεις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και πρέπει να σας πω ότι έχει δώσει ιδιαίτερα επιτυχημένη λαβή στα κυβερνητικά στελέχη να ασχολούνται με αυτό και όχι να απολογούνται για την κοπτορατική του ΟΣΕ. Και με την ουσία. Αυτή είναι δυστυχώς η συνέπεια της νέας lifestyle αντιπολιτευτικής επιλογής του κυρίου Κασελάκη και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι οι εχέφρονες και σόφρονες άνθρωποι, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της κοινοβουλευτικής του ομάδας κατανοούν την πραγματική διάσταση του ζητήματος.
Να είστε καλά, κύριε Μαντζή.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.